እዚ ብድምፂ ብስራት እናተዳለወ ዝቐርብ መደብ ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ብትራንስ ወርልድ ሬድዮ ካብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝመሓላለፍ ድምፂ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ በዚ ሰዓት እዚ ዝቐርብ መደብ እዩ።
ካብ ግዜ ኣብሄር ኣቦናን ካብ ጐይታናን መድሓናን የሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ምስ ነፍሲ ወከፍኩም ይኹን። ኣዝኹም እተፈተኹም ፍቑራት ሰማዕቲ ሰናይ ፍቓድ እግዚኣብሔር ኮይኑ በሰዓት እዚ ድማ ክንራኸብ ክኢልና ኣሎና። ስም እግዚኣብሔር ብሩኽ ይኹን። ኣብዝሓለፈ ግዜ ብዛዕባ ሰለስተ ኣድማሳዊ ሓቅታት ናይ ደቂ ሰባት ኢና እንርኢ ነርና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እቲ ቐዳማይ ኣብዝሓለፈ ግዜ ስለ ዝረአናዮ፣ ሎሚ ካልኣይን ሳልሳይን ክንርኢና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ቅድሚኡ ግን እስከ ነዛ መዝሙር እዚኣ ንስማዕ እያ። ብድሕሪኡ ጸሊና ናብ መደብና ኣምሰግ
ንዓኻ ቅድመይ ገይረ እንታይ ከይከውረ እንታይ ከይከውረ የሱስ ኣይ ዘለኻዮ ጐደና ሰላመ
ጊዜ
እግዚአብሔር ስለዛ መዝሙር እዚ ስሙ ይባረክ ንዘማሪት አብዘላቶ እግዚአብሔር ይባረክ ንጸሊ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና በወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ሎሙውን ሰናይ ፈቃድካ ኮይኑ ኣብ ዙርያ ማዓድኻ ክንተኣኻኸብ ዕድል ስለ ዝሃብካና ነመስግነካ ኣሎና ኣምላኽና እግዚኣብሔር ቁም ነገር መታን ክንከውን ደው መታን ክንብል መታን ክንልብም እግዚኣብሔር መንገዲ ዕሽነት ሓዲግና መንገዲ ልቦና መታን ክንመርፅ ምሸተ ምሸት በዚ ሰዓት እዚ ብቓልካ ትምዕደና ስለ ዘለኻ ሕጂ እውን ክብሪ ኩሉ ናባኸነ ምጽእ ኣሎና ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብቓልካ ንኣልባብ ነፍሲ ወከፍና ሎሚ እውን ክትምዕድ ክትመክር ንጽሊ ኣሎና ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕልበል ኣቦ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ብቓልካ ተዛረበና ካብ ቃልካ ዝተላዕለ ሰላምና ሓጐስና ዕረፍትና ምሉእ ይኹን ካብ ቃልካ ዝተላዕለ መንፈሳዊ ብስለትና ይወስኽ ካብኡ እውን ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ንኻልኦት ምጥቃምና ንኻልኦት ምግልጋልና ብዘይ ቅድመ ኾነት ድማ ናይ ካልኦት ሰባት ሓጐስን ናይ ካልኦት ሰባት ዕቤትን ባህ ዘብለና ሰባት ክንከውን ክድግፈና ንጽሊ ኣሎና ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም እግዚኣብሔር ቃልካ ሓቂኡ ካብ ቃልካ ዝተላዕለ ሓቀኛታት ሰባት ግበረና ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕልበል ብትፈትዎ ወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ሽም ኣሜን። እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እቲ ኻልኣይ ጭብጢ ድማ ኣዳምን ዘርኡን ሓጢአተኛታት እዮም ኣምላኽ ብዛዕባና ኩሎም ሓጢኦም ኢሉ ነዚ ዘረዳኣና ድማ እቲ ብኣዳም በቲ ሓደ ሰብኣይ ሞይትዎ ዝብል እዩ። ብኣዳም ኩሎም ሓጢኦም ኣብርሃም ሰናይ ዝገብር ሰብ ነይሩ፣ እንተኾነ ግን ኣብርሃም ሓጢኡ። እቲ ጭብጢ ድማ እስማዒል ኣሎ። ካሌብ ንፉዕ ሰብ ነይሩ፣ እንተኾነ ግን ሰበይቲ ወሰን ነይራቶ። ሓጢኣት ንሰብ ካብ ኣምላኽ ኣርሒቕዎ፣ ምስ ኣምላኽ ድማ ኣብ ጉሉፅ ዝኾነ ዕልወት እዩ ዘሎ። ከምቲ ቃኤል ዝገበሮ ድማ ካብ ህልውና ኣምላኽ ወፂኡ። ኢሳያስ ምዕራፍ 59 ኩሉ ክነንብቦ ዘለዎ ምዕራፍ እዩ። ካብኡ ሓንቲ ጥቕሲ ክንጠቅስ፣ ንኣኻትኩምን ንኣምላኽኩምን ኣብ መንጎኹም ኮይኑ ዝፈላለየኩምሲ ኣበሳኹም እዩ ከይሰምዓኩም ከዓ ኣብ ቅድሚኹም ገጹ ዘሕበኣልኩም ሓጢኣትኩም ይብል። ኢሳያስ 59 ካብ 2-3 ክንደይ ከሎና ኣዳምን ዘርኡን ካብ ኣምላኽ ዝተፈለዩ ሓጢኣተኛታት እዮም ነይሮም። ሓጢኣት ከም ሕማምን ፌራን እዩ ንዘርኢ ሰብ ጸሊይዎ። ኣሕዋተይ ሓጢኣት ፍሉይ ነገር እዩ። ንኣብነት ናይ ልቢ ሕማም ሓደገኛ እዩ። እቶም ብኡ ዝተታሕዙ ግና ውሕዳት እዮም። ካንሰር ወይ መንሽሮ ድማ ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ። እቶም ብኡ ዝተጠቕዑ ግና ኩሎም ደቂ ሰባት ኣይኮኑን። ሓጢኣት ግን ንዅሉ ዘርኢ ሰብ ኣጥቂዕዎ እዩ። ብጀካ ንጐይታ የሱስ ክርስቶስ ንዅሉ ዘርኢ ሰብ ኣብ ትሕቲኡ ዘእተወ ሓያል ባሕሪ ናይ ደቂ ሰባት እዩ። እቲ ሳልሳይ ኣድማሳዊ ሓቂ ድማ ኣዳምን ዘርኡን ምሕረት ምርካቦም እዩ። ሄኖክ ድሒን እዩ። ብምንታይ? ብእምነት። ኖኅን ኣብርሃምን ጽቡቕ ዝገበሩ ሰባት እኳ እንተኾኑ በቲ ጽቡቕ ግብሮም ኣይኮኑን ድሒኖም፣ ብእምነት እዮም ድሒኖም። ኣብርሃም ዝገበሮ ሓጢኣት ክሳብ ሕጂ ይበሰልኡ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ገዲፉሎ። ካብ ኣጋር ንእስማኤል እንተ ዘይወልዶ ነይሩ እዚ ዅሉ ጸገም ኣይምመጸን። ዳዊት እውን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ሓጢኣት ዝገበረ ሰብ ነይሩ፣ ኣምላኽ ግን ምሕረተኛ ስለ ዝኾነ ምሒርዎ። ኣብ ኤፌሶን ከምዚ ይብል፣ ግናኸ እቲ ብምሕረት ሃብታም ዝኾነ ኣምላኽ ምእንቲ ተኣባኣ ዘፍቀረና ዓባይ ፍቕሩ ንሕና ብበደልና ምዉታት ከሎናስ ምስ ክርስቶስ ህያዋን ገበረና ብጸጋኢኹም ዝድሓንኩም ይብል። ኤፌሶን ካልኣይ ምዕራፍ ካብ 4-5 ክንርኢ ከለና እቲ ንዘይሓልፍን ዘይረክስን ዘይጽምሉን ኣብ ሰማያት ተኣርኒ ይብልኩም ዘሎ ርስቲ ብናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ ካብ ምዉታን ብብዝሒ ምሕረቱ ንህያው ተስፋ ብሓዲስ ዝወለደና ኣምላኽ ኣቦ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረኽ ድማ ይበል ቀዳማይ ጴጥሮስ ቀዳማይ ምዕራፍ ካብ 3-4 ክንርእዮ ኸለና ኣምላኽ ዘርኢ ኣዳም ምሕረት ክረክብ እቲ ዕድል ክፉት ገይርዎ። ኣሕዋተይ ካብ ኢድ ኣምላኽ ምሕረት ተቐቢልናዶ ተዳሊልናዶ ኣሎ? እዚ ኽቡር ሓቂ ካብዚ 9 ምዕራፋት ናይ ቀዳማይ ዜና ከይወፃና እንረኽቦ ሓቂ እዩ። እዚ ምዕራፋት ናይ ኣዳም ቁፅሪ ወለደ እዩ። ኣነ ንስኻትኩም ድማ ኣብኡለና ኩላትና ብሓጢኣት ዝተዓብለልና ኢና፣ ኩላትና ውዱቓት ኢና፣ ካብ ክብሪ ኣምላኽ ድማ ዝረሓቕና ኢና፣ ምድሓን ድማ ንኩላትና ደቂ ሰብ መፂኡ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ዝተፈተኹም ሰማዕቲ ምዕራፍ ሓደ ስጋብ ምዕራፍ ትሸዓተ ቀዳማይ ዜና መዋእል እዚ ሰማዕናየ ነይሩ። ድሕሪ ዚ ሓፃር መሰጋገሪት ሙዚቃ ምዕራፍ 10 ክንሪኦ ኢና። ኣብ ዘለኹማ ፅሉ ቀዳማይ መጽሓፍ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 10 ቀንዲ ሓሳብ ናይ ሳኦል መወዳእታ መንግስቱ። ኣብ መንጎ መጽሓፍ ሳሙኤልን መጽሓፍ ነገስትን ዜና መዋዕልን ግሉጽ ዝኾነ ፍልልያት ንረክብ ኢና። ኣብ መጽሓፍ ሳሙኤል ብዛዕባ ሳኦል ዓሚቕ ታሪኽ እንረክብ፣ ኣብ ዜና መዋዕል ግን ሓንቲ ምዕራፍ ጥራይ ኢና እንረክብ። ኣብ ካልኣይ ዜና መዋዕል ድማ ብዛዕባ ዳዊት ብድሕሪኡ ዝመፁ ወለዶን እዩ ዝዛረብ። በቲ ናይ ሰብ ኣጠማምታ ሳኦል ብዙሕ ቦታ ዘለዎ እኳ እንተኾነ በቲ ናይ ኣምላኽ ሸነኽ ዘሎ ኣጠማምታ ዝምህረና መጽሓፍ ግን ሓንቲ ምዕራፍ ጥራዩ ሂብዎ። ኣርእስቲ ናይዛ ምዕራፍ እንታይ እዩ? ኣምላኽ ካብ ናይ ሳኦል ስራሕ ከም ኣብነት ዝሃበና ኣሎዶ የለን? እታ ምዕራፍ ቀንዲ እትትርኾ እምበኣር ኣማውታ ሳኦልን ኣወዳድቑኡን እዩ። ብዙሓት ብሰባት ብዙሕ ጠመተ ዝወሃቦም ሰባት ኣብ መንግሥተ ሰማይ ብዙሕ ጠመተ ዘይግበረሎም ከም ዘለዉ ይኣምን። ካብ ሳኦል እንሪኦ ታሪኽ ድማ እዙ እዩ። ኣብ ቀዳማይን ካልኣይን ሳሙኤል ቀታሊ ሳኦል መን ከም ዝኾነ ክነጻር ፈቲና ነርና። መን ይቐትልዎ? ርእሱ ባዕሉ ድዩ ቐትልዋ? ኣብዞም መጻሕፍቲ ዘሎ ታሪኽ ከም ዝነግረና ሳኦል እቶም ዝስዕቡኹ ዝነበሩ ፍልስጥኤማውያን ከይቀትሉ ወይሉ ንግሊኡ ክቐትሎ ምስ ነገሮ ንሱ ድማ ምቕታሉ ምስ ኣበየ ሳኦል ባዕሉ ንርእሱ ወጊእዋ። ግን ነፍሰ ቕትለት ክፍጽም ክኢሉ ዶ? እዚ ዅሉ ግዜ ሕቶ ኮይኑ ዝተርፍ እዩ። ብድሕሪ እዚ እቲ ኣማልቃዊ ድማ ንሱ ከም ዝቐተሎ ኮይኑ ኣብ ቅድሚ ዳዊት ቀሪቡ። ዳዊት ድማ ባዕለይ ቀቲልዮ ኢልካ መስጊርካ ኢኻ እሞ ደምካ ኣብ ልዕሊኻ ይኹን ኢልዎ። ካልኣይ ሳሙኤል ቀዳማይ ምዕራፍ ፍቕዲ 16። ስለዚ ብሞት ሳኦል መን ይተሓታቲ? ፍልስጥኤማውያን ድማ ምስ እስራኤል ተዋግኡ። እቶም ሰብ እስራኤል ከዓ ካብ ቅድሚ ፍልስጥኤማውያን ሓደሙ። ተዋጊኦም ድማ ኣብ ከረን ጊልባዓ ወደቑ። ፍልስጥኤማውያን ከዓ ደድሕሪ ሳኦልን ደድሕሪ ደቁን ስዒቦም እግሪ እግሮም ጠበቕዎም። ፍልስጥኤማውያን ድማ ነቶም ደቂ ሳኦል ንዮናታንን ኣቢናዳብን ማልኮሻዓን ቀተልዎም። ኣብ ልዕሊ ሳኦል ከዓ እቲ ውግእ በርትዐ። ወርወርቲ መንትጉን ኣርከብዎ። በቶም ወርወርቲ ድማ ኣዝዩ ተጨነቐ ይብል ቀዳማይ ዜና መዋዕል 10 ምዕራፍ ካብ 1 ስጋብ 3። በቶም ወርወርቲ ተጨነቐ ዝብል ኣብ ካልእ ቋንቋ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ከም ዘቕሰልዎ እዩ ዝነግር። ቀጺልና ካብ 4 ስጋብ 7 ክንርኢ ከሎና ሽዑ ሳኦል ንጋሻ ዛግሪኡ እዞም ዘይጉዙራት እዚኣቶም መጺኦም ከየላግጹ ለይሲ ሴፍካ መስቶ እሞ ብቕተለኒ በሎ። እቲ ጋሻ ዛግሪኡ ግና እምብዛ ፍርህሞ ኣይፈተወን። ሽዑ ሳኦል ሴፉ ወሲዱ ኣብ ልዕሊኡ ወደቐ። እቲ ጋሻ ዛግሪኡ ከዓ ሳኦል ከም ዝሞተ ምስ ረኣየ ንሱ ድማ ናብ ሴፉ ወደቐ እሞ ሞተ። በዚ ከምዚ ሳኦልን ሰለስቲኦም ደቁን ሞቱ። ኵሎም ቤተሰብ እውን ብሓንሳብ ሞቱ። እቶም ኣብ ለሰ ዝነበሩ ኵሎም ሰብ እስራኤል ከዓ ከም ዝሓደሙ፣ ሳኦልን ደቁን ድማ ከም ዝሞቱ ምስ ረአዩ ከማታቶም ሓዲጎሞ ሓደሙ። ፍልስጥኤማውያን ከዓ መጺኦም ተቐመጥዎን ይብለና ቀዳማይ ዜና መዋዕል 10 ምዕራፍ ካብ 4 ስጋብ 7 ክንነብብ ከሎና እቲ ኣማሌቃዊ ክመጽእ ከሎ ሳኦል ሞይቱ ነይሩ ኢለ ይሓስብ። እንተኾነ ግን ዳዊትን ሳኦልን ጸላእቲ ስለ ዝነበሩ እቲ ኣማሌቃዊ ክፍቶ ኢሉ ንሳኦል ባዕሉ ከም ዝቐተሎ መሲሉ ኣኽሊል ናይ ሳኦል ሒዝዎ መጺኡ። ሓቐና ናይቲ ኣማሌቃዊ ብዳዊት ክነኣድን ክሽየምን ስለ ዝሓሰበ እዩ ነይሩ። ዳዊት ከምቲ ዝገበሮ ዓይነት ስጉምቲ ይወስድ ኢሉ ኣይሓሰበን። ዳዊት ግን ከምቲ ካብ ኣፉ ዝወፀ ፈሪድዎ። እቲ ኣማሌቃዊ ግን ይሕስኡ ዝነበረ እስከ ካብ 8 ስጋብ 10 ንራይ ኮነ ድማ ንጽባሕቱ እተን ፍልስጥኤማውያን ነቶም ዝሞቱ ክገፍዎም መጹ ንሳኦልን ደቁን ከዓ ኣብቲ ኸረን ጊልቦዓ ወዲቖም ረኸብዎም ሽዑ ገፈፍዎም ርእሱን ኣጽዋሩን ወሲዶም ከዓ ንጣዖታቶም ነቲ ህዝብን ምእንቲ ከበስሩ ናብ ዙርያ ሃገረ ፍልስጥኤማውያን ሰደድዎ ነቲ ኣጽዋሩ ድማ ኣብ ቤት ዳጎን እሰቐልዎ ይብል ቀዳማይ ዜና መዋእል 10 ምዕራፍ ካብ 8 ስጋብ 10 ክንርኢ ከሎና ፍልስጥኤማውያን ንስጋ ሳኦል ኣዝዮም ኣዋሪዶሞ ጣዖቶም ዳጎን ኣብ ኣሽዶድ ይነይሩ ሲምሶን ኣብ ናይ ዳጎን መቕደሶም ምሳእተውዎ ነቲ ዓንዲ ከም ዘፍረሶ ንዝክር ኢና ንሳኦል ድማ ናብዚ ቦታ እዚኦም ኣምፂኦሞ ብዘለዉ ሰብ ያብሽ ግልዓድ እቲ ፍልስጥኤማውያን ንሳኦል ዝገበርዎ ዘበለ ኵሉ ምስ ሰምዑ ጀጋኑ ዘበሉ ኵሎም ሰባት ተንስኡ እሞ ነቲ ሬሳ ሳኦልን ንሬሳታት ደቁን ወሲዶም ናብ ያብሽ ኣምፅእዎም ነቲ ኣዕጽምቶም ድማ ኣብ ትሕቲ እታ ኣብ ያብሽ ዘላ ድዋ ቀበርዎ 7 መዓልቲ ከዓ ጾሙ ይብለና ቀዳማይ ዜና መዋእል 10 ምዕራፍ ካብ 11 ስጋብ 12 ክንርኢ ከሎና እዚ ነገር እዚ ጉዳይ ይዓጽወዶ ከሳብ ሕጂ ንሳኦል መን ከም ዝቐተሎ ግን ኣይተነግረን ኣሎ በዚ ኾነ በቲ እዛ ናይ መወዳእታ ጥቕሲ ነቲ ንጽቤዮ ዝነበርና መልሲ ትህበና ሳኦል ከዓ ንቓል እግዚኣብሔር ብዘይምሕላውን ነታ ጠንቋሊት ምኽሪ ብምጥያቑን ንእግዚኣብሔር ብዝበደሎ በደል ሞተ ንእግዚኣብሔር ኣይጠይቕን ስለዚ ቐተሎ ነታ መንግሥቲ ከዓ ናብ ዳዊት ወዲ እሰይ ኣዛወራ ይብለና ቀዳማይ ዜና መዋዕል 10 ምዕራፍ ካብ 13 ስጋብ 14 ስለዚ መን ይቐትልዎ ንእግዚኣብሔር ኣይጠይቐን ስለዚ ቐተሎ ይብል እቲ ጽሑፍ ስለዚ እቲ ንህይወቱ ዝወሰዳ እግዚኣብሔር እዩ ኢዮብ ከምዚ ይብል እግዚኣብሔር ሃበ እግዚኣብሔር ወሰደ ስም እግዚኣብሔር ይባረኽ ኣብ ኢዮብ ቀዳማይ ምዕራፍ ፍቕዲ 21 ሓላፍነቱ ዝወስድ እግዚኣብሔር እዩ ኣምላኽ ንሳኦል ከምዚ ቐተሎ ይዛረብ ኣብ ኣምላኽ ጌጋ ክንረክብ ንደልዶ ኣሕዋተይ እግዚኣብሔር ብዙሓት ከም ሳኦል ዝኣመሰሉ ብሕይወት ከም ዘይነብሩ ገይርዎም እዩ ስለዚ ድማ እዩ እቲ ሕይወት ምውሳድ ወይ ምቕታል ብኣና ክካየድ ከም ዘይብሉ ዝእዝዘና እግዚኣብሔር ይህብ እግዚኣብሔር ድማ ይወስድ ኣነ ንስኻትኩምን ሕይወት ዝህቡ ክሳብ ዘይኮንና ሕይወት ክንወስድ ኣይንኽእልን ኢና ንሕና ሕይወት ሰብ እንተ ደኣ ወሲድና ቅትለት እዩ ዝበሃል ስለዚ ድማ እዩ ዳዊት ነቲ ኣማለቓዊ ዝቐተሎ ሳኦል ንምንታይ እዩ ሞይቱ ካብ ኣምላኽ ተመሊሱ ንመንፈስ ሰይጣን ክሓትት ስለ ዝጀመረ ኣምላኽ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ሕይወት ሃናንያን ሰጲራን እውን ወሲዱ እዩ ብዙሓት ሰባት ንጴጥሮስ እዮም ተሓታቲ ዝገብርዎ ኣነ ግና በቲ ጉዳይ ቀዳማይ ዝተገረመ ጴጥሮስ ፊልኤ ዝሓስብ ኣምላኽ በቲ ጉዳይ ተሓታቲ ሳኦል እውን በዚ መንገዲ እዚ እዩ ዝሞተ ኣምላኽ በዚ ጉዳይ እዚ ስጉምቲ ዝውስደሎም እዋናት ኣለዉ ኣብ ታሪኽ ኣምላኽ ንሰባት ሕይወቶም ወሲዱ ታሪኾም ኣብ መደርደሪ መጻሕፍቲ ከም ዝኸውን ገይሩ እዩ ኣብዝሓለዉ ወይ ሃልዉ ንሱ ክወስዶም ይኽእል እዩ ኣምላኽ ኣብ ጉዳያት ሰባት ይንቀሳቐስ እዩ ኣምላኽ ሕጂ እውን ንኣድማስ ይመርሖ ኣሎ ናቱ ኣድማስ ስለ ዝኾነ ብናቱ መንገዲ እዩ ዝመርሖ ንሓደ ሰብ ክወስዶ እንተደልዩ ናተይ እናትኩምን ጉዳይ ስለ ዘይኮነ ኣየእትወናን እዩ ንሕና ኢና ንእኡ ጸብጻብ እንህብ እምበር ንሱ ኣይኮነና ዓና ጸብጻብ ዝህበና ኣብ ስፖርት ሕጊ ክሕሉ ስልጣን ከም ዘለዎ ሰብ ፍጥረታት ብሕግን ብስርዓትን ይኸዱ ኣለዉ ዶ የለውን ዝቈጻጸር ኣምላኽ እዩ ሕጂ እምበኣር ናይ መን ድምፂ ሰሚዕና ኢና ንኸይድ ዘሎና ናይ ኣምላኽ ድምፂ ዲና ንሰምዕ ዘሎና ወይስ ናይ ሰብ ወይስ ናይ ሰይጣን ናይ መን ድምፂ ንሰምዕ ኣሎና እዚ ሓጢኣት እዚ ድማ እዩ ኣምላኽ ኣብ ጉዳይ ናይ ሰብ ከም ዝኣቱ ዝገብሮ ኣብ ኣካታዒ ጉዳይ ብርሃን ዝደጉሕ ዘደንቕ ምዕራፍ ድማ እዚ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን እተፈተኹም ሰማዕቲ ምዕራፍ 10 ቀዳማይ ዜና መዋእል እውን እዚ ሰማዕናይ ነይሩ ምዕራፍ 11፡12 ብሓንሳብ ጌርና ክንሪዮ ኢና እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ቀዳማይ መጽሐፍ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 11 12 ቀንድ ሐሳብ ናይ ዳዊት መንግስቲ ሕጂ ድማ ናብቲ ሳልሳይ ክፍሊ ናይ ቀዳማይ ዜና መዋዕል መጪና ኣሎና። እቲ ቀዳማይ ክፍሊ ወለዶታት ነጊሩና፣ እቲ ኻልኣይ ክፍሊ ድማ ሓንቲ ምዕራፍ ኮይና ብዛዕባ ምኽታም ንግስነት ሳኦል ትነግረና። ሳኦል በቲ ናይ ኣምላኻ ጠማምታ ሞቱን ምኽንያት ሞቱን እንተዘይኮይኑ ካልእ ዝገበሮ ጽቡቕ ነገር ከምዚ የለ እዩ ዝሕሰብ። ሕጂ ድማ ናብቲ ብዛዕባ ንግስነት ዳዊት ዘዛረብ ክፍሊ መጪና ኣሎና። መጀመርያ ኣብ ምዕራፍ 11:12 ጀጋኑ ዳዊት ክንርኢ ኢና። ብዛዕባ ዳዊትን እቲ ታቦትን ድማ ካብ ምዕራፍ 13 ክሳብ ምዕራፍ 16 ክንርኢ ኢና። ምዕራፍ 17 ድማ ዳዊትን እቲ መቕደስን ክንርኢ ኢና። ካብ 18 ክሳብ 20 ድማ ውግእ ዳዊት ንርኢ። ሓጢኣት ዳዊት ነቲ ህዝቢ ብምቝጻሩ ድማ ኣብ ምዕራፍ 21 ኣሎ። ካብ 22 ክሳብ 29 ድማ ምድላዋት ዳዊት ንምህናጽ እቲ ቤት መቕደስ ንርኢ። ዝተረፈ ናይዚ መጽሓፍ ብዛዕባ ዳዊትን ንግስነቱን እዩ። እቲ ኣብ መጀመርያ ምዕራፋት ተዋሂብና ዘሎ ቈጽሪ ወለዶታት እውን ክሳብ ዳዊት ንኡ ሓሊፉ ድማ ናይ ዳዊት ስድራ ቤትን እዩ ዝመጽእ። ካልኣይ ዜና መዋእል እውን እቲ ዘርአ ሓረግ ናይ ደቁ ይቕጽሎ። እቲ ሰሜናዊ መንግስቲ ግን ካብ ኣምላኽ ንግስነት ዳዊትን ምስ ዓለወ ካብቲ ታሪኽ ናይ ዜና መዋእል ወፂኡ። ኣምላኽ ኣብ ገለ ምንቅስቓሳት ናይ ዳዊት ትኩረት ብምሃቡ ድማ ኣብ ገለ ምዕራፋት ንርኢና። ንኣብነት ኣብ ምዕራፍ 21 ዝገበሮ ቈጽራ ህዝቢ ሓደ ካብቲ ዓበይቲ ሓጢኣት እዩ። እዚ ምስቲ ቀልጢፉ ኣብ ኣእሙረና ዝመጽእ ምስ ባሴባ ዝገበሮ ሓጢኣት ዝተኣሳሰር ኣይኮነን። ኣብዚ ዘገርም ትምህርቲ ክኾነና ዝኽእል ኣሎ ኢለ ይሓስብ። ገላ ኣመንቲ ንሓደ ነገር ከም ሓጢኣት ገይሮም ክወስድዎ ከለዉ፣ ንኻልኦት ተግባራት ድማ ከም ሓጢኣት ዘይንቈጽሮም ነገራት ኣለዉ። ናብ ህልውና ኣምላኽ ምስ መጻና ግን እቲ ሓጢኣት ኮይኑ ዘይስማዓና ዝነበረ ሓጢኣት ምዃኑ ይርዳአና። ዳዊት እቲ ምስ ባሴባ ዝገበሮ ሓጢኣት ካብ ካልኦት ሓጢኣት ኣዝዩ ዝኸፍአ ኮይኑ ስለ ዝስማዓና ንኹኑኖ ኢና። እቲ ምቝጻር ህዝቢ ግና ሸለል ንብሎ። ኣምላኽ ግን ክልቲኡ ሓጢኣት ኣዝዩ ከም ዝጽየፎ ብተግባር ምሂሩና። እዚ ድማ ንዓና ሓጢኣት እንታይ ምዃኑ ብሓድሽ መልክዕ ክንርእዮ ይሕግዘና። ንሓጢኣት ብምግባር ብዘይ ምግባርን ዘይኮነስ ኣብ ሓሳብ ዝውዳእ ሓጢኣት ከም ዘሎ ድማ ክንዝክር ይግባአና። ኣጠማምታ ኣምላኽ ኣብ ሓጢኣት እንፈልጥ እንተ ደኣ ኮይንና ቃሉ ከም ዝግባእ ክነጽንዕ ይግባአና እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ሽዑብ ዘለዉ እስራኤል ናብ ዳዊት ኣብ ሄብሮን ተኣኪቦም ከምዝ በልዎ፣ እኔና ንሕናስ ዓጽምኻን ስጋኻን ኢና ይብል። ቀዳማይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 11 ፍቕድ 1 ኣብ መጽሓፍ ሳሙኤል እዚ ኩነታት እዚ ኣሎ። ኣብኡ 7 ዓመት ኣብ ልዕሊ ይሁዳን ቢንያምን ከም ዝገዝአ ነንብብ ኢና። ኣብ ዜና መዋዕል ግን እዚ ጐሲዎ ሓሊፉ። ምኽንያቱ ብኣጠማምታ ኣምላኽ ዳዊት ኣብ ልዕሊ ኩሎም ነገዳት እስራኤል ክነግስ ምስ ጀመረ እዩ ከም ንጉሥ ዝፈልጦ። ኩሎም እስራኤል ድማ ንሕና ዓጽምኻን ስጋኻን ኢና ኢሎም ተዛሪቦም ኣብዚ ንርኢ ኣሎና። ካብ ቀደም ድማ እቲ ሳኦል ነጊሱ ከሎ እቲ ንእስራኤል እተውፅን እተእትዎን ንስኻ ኢኻ ዝነበርካ፣ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከዓ ንኣኻ ንስኻ ንህዝበይ እስራኤል ክትጓሲ ኢኻ፣ ንስኻ ድማ ኣብ ልዕሊ ህዝበይ እስራኤል መስፍን ክትከውን ኢኻ ኢሉካ እዩ ይብል። ቀዳማይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 11 ፍቕደ 2 ኣብዚ ንኢድ ኣምላኽ ኣፍሉጦ ይህብ ኣለዉ። እቶም ህዝቢ ንዳዊት ብወግዒ ከይተቐበልዎ ወግዓዊ ንጉሥ ኣይነበረን። ድሕሪ 7 ዓመት ኣብ ልዕሊ ይሁዳን ቢንያምን ምንጋሱ ግን ወግዓዊ ንጉሥ ናይ ሙሉእ እስራኤል ክኸውን በቂዑ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ፍቕዲ 3 ክንርኢ ከለና ኩሎም ዓበይቲ እስራኤል ድማ ናብ ንጉሥ ኣብ ሄብሮን መጹ። ዳዊት ከዓ ኣብ ሄብሮን ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ምሳታቶም ኪዳን ኣተወ። ከምቲ ብሳሙኤል እተነግረ ቃል እግዚኣብሔር ድማ ንዳዊት ኣብ ልዕሊ እስራኤል ንጉሥ ክኸውን ቀብእዎ ይብለና። ቀዳማይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 11 ፍቕዲ 3 በቲ ናይ ኣምላኽ ኣረኣእያ ዳዊት ኣብ ልዕሊ እስራኤል ንጉሥ ዝኾነላ ግዜ እዚኣ እያ። ሕጂ ዳዊት ኣብ ልዕሊ ኩሎም ነገዳት እስራኤል ንጉሥ ኮይኑሎ። ቀጺና ክንረ ኸለና ዳዊትን ብዘሎ እስራኤልን ድማ ናብ ኢየሩሳሌም ንሳ ይቡስ ከደ تقمطوت هاجر يبوساويان كاع اب انا برو يبلنا قدام ازينا موئل معرف 10 تو 1 فقد 4 داويت نذا ختما ازي ارت حوانيرو ازيو زفلطا كوينو دما يسمعني نذا ختما ازي ادما رئسا ختما ختكون حريوالو نمطائي اتا مقدس زسرح الله بوتا دما ازيا اتدس زبل دما املاخون زحاريا بوتا ازيا بزعبا يورسالم اب قال املاخ بوزح تبحيل الله رجتشو كمزلومي انري اوزلنا ايكونتن بوزحات بچحنا نخون ويدما سئلار انالونا اقما متانا يتمندق تقايير الله اب تغزيتي اوتوم هزبي نتي مقدس اب لعلي ام اب عقبة سلزنبرة اما عديوم نلعلقة اميوم زري اواني روم دحر غزيقن اتي هزبي زنبرلو بوتا سلز التقييرة ام قولكو الام كابل علي نقول قولات كري اوا جميروم لومي اتحافشاوي سفرا نايور سالم لعلي بيت مقدسيو زلو ات مقدس اب كلن موريعيو تدبكينو زلو اب زقوانزي كم سنسلتاوي بريخ مدري بيورو سالم زحلفيو نايت مندق وطا ادما قويتا زد تسقللو قول تالو داويت زمرتو زبوتا زينيرو اكزي آبهير زي تمسكن يخون التفتقم سمعتي نزمشت زي زنبرنا مدب ازي سمعكم وينيرو عبزي قتل مدب ناكس عم نراقب سسنا يكون لبزحلكم لوام ليك
خبركم سمعتي بزنبرنا مدب تباركم انت هانيتكم من كتكونوا تسفانا ايو بزعبا مدبنا نزهلوكم زخون حتو يخون رؤيتو بناي ايميل ادراشنا dimtsi.bisrat@gmail.com ويدما بناي فيسبوك ادراشنا dimtsi.bisrat الكم كتلقلنا بفقر املاقنا تلابونا ابكتسالي مدب كسعن الراخب سقاق ويتانا يسوس كريستوسن فقر املاقن عبرت منفس كلسن نسكن لحاتكم هم آمين.